Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 14 aprilie, în calendar, la microfon de Ana Răilanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi. Vreme frumoasă astăzi, promit meteorologii moldoveni, cu cer senin, dar și cu precipitații, deci perfecte pentru a urma îndemnul autorităților de a sta acasă pe cât posibil. În sudul țării astăzi așteaptă 16 grade, în nord maxima va fi de 10 grade, iar la Chișinău și împrejurim vor fi 13 grade. Epidemia de coronavirus și carantina au obligat antreprenorii și producătorii agricoli să-și transfere afacerile în mediul virtual. Astfel, pe rețele sociale au apărut tot mai multe grupuri și asociații online care adună la un loc producători de verdețuri, patiserie, lactate și alte bunuri care până nu demult puteau fi cumpărate la piață. Ca și acolo însă au apărut intermediari și comercianți nu tocmai onești, care pe lângă faptul că umflă exagerat prețurile, mai și livrează produse de o calitate îndoielnică. Cum pot fi aceștia reclamați sau trași la răspundere și cum se pot proteja consumatorii de comercianții rău intenționați? Întrebări la care căutăm astăzi răspunsuri alături de Nicolae Olarașu, șeful direcției responsabile de relația cu consumatorii și mediul de afaceri din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului. În partea a doua ediției, realitatea cotidiană văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru constată că politicienii moldoveni ar fi amărâți de faptul că epidemia de COVID-19 i-ar eclipsa în această perioadă.
Acum politicienii contează numai în măsura în care se pot implica în lupta cu virusul. Ormuz dintre aceștia au rămas ca odinioară captivii vorbăriei, ai unor declarații dincolo de care nu se întrezărește mai nimic.
Realitatea politică surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov. Astăzi despre evoluția conflictului dintre premierul și președintele Bulgariei, alimentată de criza epidemică. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu, și sper să ne auzim cu bine și astăzi. Luni 13 aprilie, Curtea Constituțională de la Chișinău a admis sesizările deputaților din opoziție și a declarat neconstituțională în întregime legea cu măsuri economice speciale pentru care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea. Decizia a fost luată de 4 din 5 judecători care au examinat cauza. La dezbatere nu a participat președintele Curții Constituționale, Vladimir Țurcan, fost deputat al Partidului Socialiștilor, care a vrut astfel să pună capăt speculațiilor că ar fi fost influențat politic de președintele Igor Dodon. Deputații din opoziție au contestat nu întreg pachetul de lege asumat de guvern, ci doar unele modificări vamale și fiscale, despre care au spus că nu ar avea nicio legătură cu starea de urgență și cu măsurile de combatere a pandemiei de coronavirus. Ei nu au pus însă la îndoială necesitatea altor măsuri din pachetul de legi, care chiar vin în sprijinul cetățenilor și a agenților economici, precum majorarea ajutorului de șomaj sau subvenționarea întreprinderilor care continuă să-și salarizeze angajații. Măsuri care oricum au fost readoptate de Comisia pentru Situații Excepționale vineri, la o zi după ce Curtea Constituțională suspendase întregul pachet de măsuri. În ultimele 24 de ore în Republica Moldova au fost înregistrate 50 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, numărul îmbolnăvirilor ajungând acum la 1712, iar cel al deceselor la 36. Luni, cele mai multe cazuri noi de contaminare s-au înregistrat în regiunea transnistriană, și anume 18. În Germania, Academia Națională de Științe Leopoldina a recomandat luni relaxarea treptată și controlată a măsurilor de distanțare socială impuse în legătură cu noul coronavirus, care a infectat în Germania peste 120.000 de persoane. Cancelara Angela Merkel și premierii landurilor vor dezbate această problemă miercuri. Pentru moment, Germania are o rată mică de decese, în jur de 3.000, iar luni, pentru a treia zi consecutiv, s-a consemnat o reducere a numărului de infecții noi. Academia recomandă redeschiderea școlilor primare și secundare, nu neapărat și a grădinițelor, pentru că este mai greu pentru copiii mici să respecte reguli stricte de igienă și distanțare. În funcție de cum va evolua situația, ar putea urma redeschiderea magazinelor și eventual a unor cantine, precum și liberalizarea călătoriilor. Austria intenționează să relaxeze măsurile de izolare în curând, începând tot cu școli, după care vor urma magazine mici, centre comerciale și eventual cafenele și restaurante, totul însă cu respectarea unor norme sanitare stricte. Spania, deși una din cele mai afectate țări europene de pandemia de coronavirus, a reluat de luni, 13 aprilie, o serie de activități economice. Cehia o va face de asemenea în cursul acestei săptămâni. Franța, pe de altă parte, merge în direcția opusă. Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni seară prelungirea până pe 11 mai a măsurilor stricte de izolare. În Statele Unite, un purtător de cuvânt al Casei Albe a respins drept absurde speculațiile că președintele Donald Trump ar intenționa să-l demită pe medicul Anthony Fauci, expertul celulei de criză privind coronavirusul din cadrul administrației. Precizarea vine după ce Trump a redistribuit pe contul său de Twitter un mesaj cu hashtag #FireFauci, anume hashtag dați-l afară pe Fauci. Fauci, potrivit ultimelor sondaje de opinie, se bucură în acest moment de încrederea a peste 80% din americani, spre deosebire de cota de încredere a președintelui, care este de numai 45%. Mai mult, într-un interviu cu postul de televiziune CNN, Anthony Fauci a declarat că s-ar fi putut evita numărul mare de victime dacă se luau mai devreme măsuri de izolare și distanțare fizică, așa cum propusese el. Sunt însă decizii complicate, a continuat Fauci, care de altfel sprijină în acest moment o eventuală ridicare treptată și controlată a restricțiilor impuse de eforturile de a încetini răspândirea epidemiei de coronavirus. Președintele Trump a numit chiar data de 1 mai drept data țintă pentru redeschiderea țării, iar marți prezintă noua echipă de consilieri care va conduce acest proces. Decizia de ridicare a restricțiilor nu aparține însă numai administrației federale, ea se ia și la nivelul guvernatorilor statelor componente. Statele Unite sunt, pe departe, cea mai afectată țară de COVID-19, având confirmate peste 680.000 de cazuri de contaminare, cel mai mare număr din lume, și peste 23.500 de decese, din care cam 10.000 numai în statul New York.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, epidemia de coronavirus și carantina au obligat antreprenorii și producătorii agricoli să-și transfere afacerile în mediul virtual. Astfel, pe rețele sociale au apărut tot mai multe grupuri și asociații online care adună la un loc diversi producători de verdețuri, patiserie, lactate și alte bunuri care până nu de mult puteau fi cumpărate la piață. Însă ca și la târg au apărut intermediarii sau comercianții nu tocmai onești care, pe lângă faptul că umflă exagerat prețurile, mai și livrează produse de o calitate îndoielnică. În ajun am stat de vorbă cu Nicolae Olarașu, șeful direcției responsabile de relația cu consumatorii și mediul de afaceri din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, pe care l-am întrebat cum a influențat plângerile la agenție epidemia de COVID-19.
În mare majoritate a cazurilor, subiectul reclamațiilor au fost un pic schimbate, ținând cont de efectele pandemiei. Momentan avem foarte multe apeluri telefonice la telefonul consumatorului 022-51-51-51 în legătură cu intenția de anulare a călătoriilor sau a pachetelor turistice achiziționate de către consumatori. Evident că consumatorii sunt oarecum în panică, doresc să nu achite sau să li se rețină o anumită comisiune din suma achitată pentru pachetul turistic. Un alt subiect al plângerilor constituie și comerțul electronic, care în această perioadă s-a intensificat cu mult față de perioada anterioară.
Dacă ne referim la plângeri, a influențat cumva pandemia numărul acestora? Sunt mai multe, sunt mai puține în această perioadă?
putem face o comparație în față de apelurile telefonice, care au crescut în comparație cu plângerile, este încă o cifră irelevantă, pentru că momentan angajații instituțiilor de stat lucrează de la distanță. O parte nu, o parte sunt în concediu. Recepția corespondenței este un pic îngreunată și probabil de aceea și în perioada următoare va veni un număr impunător, bănuim noi, de plângeri.
Dar faptul că sunteți contactați telefonic, asta vă permite să interveniți? Sau ce pârghie aveți acum?
La apelurile telefonice nu putem interveni. Telefonul consumatorului este destinat pentru consilierea consumatorilor și a mediului de afaceri. Dar consumatorii trebuie să depună plângerea, fie fizic, fie în formă electronică, cu semnătura electronică. Evident că în această perioadă guvernarea a instituit un numărator asupra controlelor, făcând excepție derogare doar pentru plângerile care afectează interesele economice ale consumatorilor și viața și sănătatea acestora. Prin urmare, nu au fost încă recepționate plângeri care ar afecta în mod considerabil aceste interese, iar dacă vor fi înregistrate, evident că se va dispune inițierea controlului de stat inopinat.
Domnule Olarașu, dacă ne oprim puțin de atât la trecerea pe online a vânzărilor, acestea ce provocări ridică în fața consumatorilor? La ce risc se supun oamenii atunci când procură online și la ce ar trebui să fie atenți?
Acum sunt în online și acei consumatori care au fost obișnuiți cu piața. Acum toți consumatorii sunt în online și încearcă să achiziționeze și să încerce această nouă modalitate de achiziționare. Evident, și producătorii sunt acum în online. Noi, în Republica Moldova, avem o lege din 2004 care reglementează comerțul electronic. Cu părere de rău, foarte mulți comercianți nu respectă cele cerințe obligatorii, esențiale pentru siguranța consumatorilor, cum ar fi să indice cine sunt ei, identitatea acestora, să descrie produsele, pentru că dacă este să vorbim despre produse alimentare sau despre acele legume sau fructe, vedem că se vând în online sau pe paginile de socializare cel mai des legătura de pătrunjel, dar nu știm ce cantitate, adesea nu știm nici prețul, pentru că toți preferă mesajele în privat, pentru că în felul acesta se pot eschiva de la răspundere și de la prețuri, pentru că prețurile pot varia. Iar una din cerințele obligatorii este prețul produsului și descrierea acestora. Așa cum noi când procurăm un telefon din mediul online și vrem să știm toți parametrii, așa ar fi bine și să știm și noi și cantitatea acelei legături de pătrunjel, pentru că evident că avem și situații când intermediarii care știu foarte bine să comercializeze și în online procură acea legătură de pătrunjel cu 10 lei, o despart în jumătate și o vând cu 20. Atunci, evident că apar și dezamăgirile consumatorilor și escrocheriile.
Dacă ar fi, de exemplu, să vă puneți acum în pielea, în papucii unui consumator, în momentul în care, de exemplu, am intrat pe o rețea de socializare și am văzut un produs care îmi face cu ochii și aș vrea să-l procur, care sunt primele 2-3 întrebări pe care trebuie să le pun și trebuie să le cer de la producătorul care promite să-mi livreze marfa?
Cel mai bine ar fi ca să știm cine este vânzătorul. Este gospodării țărănească, este foarte bine să știm numirea acesteia, să știm amplasarea acesteia. Evident, ar fi bine să cerem și o dovadă a achiziționării produsului, pentru că să putem ulterior demonstra că am achiziționat acest produs și faptul ca să putem înainta reclamații sau pretenții față de calitatea și cantitatea acestor produse achiziționate online. Dacă gospodăria țărănească nu dispune de aparat de casă, atunci ar putea să elibereze un bon fiscal ca să demonstreze că noi am achiziționat acest produs. Dacă este o companie, un SRL, atunci este obligatoriu ca la orice încasare să fie eliberat bon de casă, cu indicarea produsului și a sumii, evident, și data achiziționării. Ceea ce ne dă o siguranță că ulterior noi putem reveni și înainta pretenții. Iar în lipsa unor documente confirmative, atunci practic suntem în imposibilitate ca să demonstrăm că am procurat acest produs de la persoana X sau Y.
Dar cât de păguboasă e atitudinea ei nu mai cer bon, că și așa le este greu, trebuie să întrețină, au afaceri, au salarii de plătit, mai bine dau bani în mână.
Este o atitudine foarte păguboasă, pentru că noi oarecum suntem obișnuiți cu acest fapt ca să nu solicităm sau ne este rușine să solicităm un bon fiscal care este obligatoriu, iar agenții economici sunt încurajați să nu elibereze acest bon, ceea ce de fapt ce duce la o evaziune fiscală și la o încurajare în masă a agenților economici de a se schiva în această perioadă, inclusiv datorită faptului că instituțiile statului au moratoriu la controlele de stat. Recomandăm consumatorilor să achiziționeze de pe paginile electronice, să nu confundăm o pagină de socializare cu o pagină electronică de comerț electronic. Sunt două lucruri total diferite. Iar dacă apar pe paginile socializare și anumite anunțuri, evident că atunci trebuie să ne redirecționeze pe pagina oficială. Iar atunci când stă o persoană fizică în anunțul de comerț, atunci am putea avea o surpriză că în spatele acestui anunț ar fi un intermediar, ar fi o persoană neavizată, un escroc sau pot fi evident că să avem și producători care nu cunosc legislația, iar ei sunt obișnuiți oarecum cu producerea, dar nu și cu comerțul. Recomandăm acestora să se conformeze cât de curând posibil cu legislația națională, iar consumatorii să încerce să acumuleze cât mai multe probe, fie o discuție pe Viber sau o discuție prin mesaje scurte, cum ar fi numărul comenzii sau când data de livrare, că au fost livrați, că nu au fost livrat produsul, ceea ce ar putea constitui o dovadă că tranzacția a avut loc. Evident, trebuie să ne informăm și asupra altor condiții, cum ar fi livrarea, modalitatea de achitare, obligatoriu trebuie să știm cantitatea, calitatea produselor și descrierea acestora. Pentru că acum în online deja avem și materiale de construcție, avem și electrocasnice, avem tot pachetul de produse disponibil în online. Odată produsul achiziționat, nu toate produsele pot fi supuse dreptului de înlocuire a produsului în termen de 14 zile, dacă nu-i convine ca formă, culoare, gabarit, model sau alte circumstanțe. Prin urmare, trebuie să fie foarte atent dacă el are nevoie de acest produs, dacă este acel produs care l-a comandat, să-l verifice la livrare, pentru că urmând statistica anilor precedenți în comerțul online, cele mai multe plângeri avem pe livrarea produselor cu piese sau accesorii lipsă, sau produse lovite mecanic. Acele frigidere lovite și neestetice, acele mese de sticlă crăpate, pentru că nu întotdeauna curierii respectă condițiile de transport. Avem și în examinare și o plângere cu un televizor de 40.000 de lei livrat cu ecranul crăpat. Și este practic foarte dificil ca să demonstrăm vârsta crăpăturii sau când s-a produs această crăpătură, odată ce consumatorul recepționează produsul și ulterior înaintează careva pretenții cu privire la defectele mecanice, loviturile fizice, atunci este mai dificil ca să demonstrăm cine a produs această lovitură și cine suportă cheltuielile.
În ce privește livrarea, ce condiții trebuie să întrunească un curier care aduce marfa la consumator?
Evident că curierul trebuie să dispună de echipament de protecție, cum ar fi mască, mănuși, haine exterioare de protecție, pentru că ei sunt acel factor de risc care contactează cu consumatorii, iar noi știm că o perioadă medie de incubație acestui virus este de 5-6 zile, prin urmare el ar putea fi un purtător de COVID-19 și odată cu utilizarea incorrectă sau lipsa echipamentului de protecție, am putea infecta și consumatorii pe la ușile cărora livrează agenții economici produsele. Avem un caz similar când un poștaș la Orhei a infectat o parte din populație neștiind că este purtător de virus. Evident, trebuie să respecte acele condiții de păstrare sau de transport a produselor. Este, dacă vorbim de produse alimentare, evident că atunci utilajul cu care transportăm produsele trebuie să fie unul frigorific care să mențină temperatura de păstrare, iar în cazul când livrăm produse electrocasnice sau produse sensibile, atunci trebuie să fie produsul ambalat pentru a evita loviturile sau alte accidente nefaste. Iar consumatorul trebuie să cunoască că vânzătorul este responsabil de produs până în momentul când îl transmite în posesia sa. Odată transmis în posesie, deja consumatorul este responsabil de acesta.
A fost Nicolae Olarașu, șeful direcției responsabile de relația cu consumatorii și mediul de afaceri din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. Găsiți interviul integral în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu, în partea a doua emisiunii, o relatare de la Sofia semnată de Petio Petkov despre conflictele politice pe timp de pandemie. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei. Președintele Igor Dodon a declarat că în următoarea săptămână ar putea fi scoase mai multe restricții impuse agenților economici datorită faptului că se îmbunătățește situația în ce privește epidemia de COVID-19. Lucrurile sunt însă mult mai grave, susțin experții cu care au stat de vorbă reporterii Radio Chișinău. Valeriu Sainsus crede că sistemul medical ar putea să nu mai reziste în fața numărului mare de cazuri, citez: principala strategie care trebuie realizată rămâne de a trece peste epidemie. M-aș bucura dacă situația ar fi sub control, dar vedem că totuși sistemul derapează, ceea ce înseamnă că valul controlează situația, spune expertul în domeniul social. Potrivit datelor statistice, în perioada 5-12 aprilie, adică în ultimile aproape 10 zile la care face referire președintele Igor Dodon, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a înregistrat o creștere medie de 10%. Portalul mediaz.md anunță că reprezentanții a 25 de organizații și instituții medii au semnat o solicitare comună în adresa Ministerului Sănătății, cerând ca instituția să organizeze săptămânal conferințe de presă în regim online cu participarea jurnaliștilor care vor adresa întrebări în direct. Solicitarea a apărut în contextul în care jurnaliștii se confruntă cu lipsa de transparență și acces restricționat la informația de interes public după ce autoritățile au introdus starea de urgență în legătură cu pandemia COVID-19. Reprezentanții presii spun că oferirea răspunsurilor în cadrul conferințelor desfășurate online va contribui la informarea corectă și echidistantă a cetățenilor pe subiecte ce țin de situație de criză. Ziarul de gardă citează o declarație a premierului Ion Chicu, care într-o emisiune la Publica TV a precizat că statul nu va acorda sprijin financiar bisericii pe perioada stării de urgență. La 10 aprilie, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove nota într-un comunicat că președintele țării și-a exprimat preocuparea autorităților centrale de a identifica posibilitatea acordării unui ajutor către parohii în aceste condiții de criză. Am citat. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, Vadim Keibaș, a declarat atunci pentru portalul newsmaker.md că banii sunt necesari în contextul în care parohiile sunt închise pe perioada pandemiei. Dintre cei 125 de copii infectați cu COVID-19 în întreaga țară, cei mai mulți, 75 la număr, sunt internați la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Instituția nu mai internează de două zile pacienți, întrucât nu mai sunt locuri. Managera instituției, Ludmila Burcă, spune, citată de sanatateinfo.md, că în aceste zile vor fi externați pacienți care au deja un test negativ și a căror dinamică e pozitivă. Cât privește echipamentele pentru medici, Ludmila Bârcă spune că instituția este pregătită încă pentru aproximativ 20 de zile, citez. În plus, avem echipamente din donații. De la fondatori am primit 3 aparate de respirație, de asemenea am primit 400 de mii de lei, din care am cumpărat medicamente și dezinfectant, spune managera Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Potrivit Ludmilei Bârcă, la spital, 75 de lucrători medicali vor fi testați la COVID-19. Și portalul de limba rusă newsmaker.md publică un reportaj în care oglindește situația vârstnicilor. Pensionarii din Chișinău, la fel ca și cei din toată țara, s-au pomenit închiși în casele lor din cauza coronavirusului. Pentru ei poate fi periculos chiar și drumul până la magazin după produse alimentare. S-a închis în carantină și cantina socială la care puteau merge orășenii în vârstă mai puțin asigurați. Cum încearcă primăria din Chișinău să diminueze lovitura pandemiei și cum se implică în acest sens zeci și uneori chiar sute de voluntari, aflați din reportajul Newsmaker. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Hey! deci asta se așa lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și s-au tot vânzolit politicienii moldoveni aproape 30 de ani și ne-au tot bombardat cu sloganuri și au tot mimat făurirea țării. Îmi răsună în urechi și acum strigătul unui colos politic. Noi vom învinge! Și credeau toți acești ani că noi suntem niște proști care nu avem nimic mai bun de făcut decât să le urmărim cu ochi bulbucați vânzoleala sterilă. Ei bine, a venit pe neașteptate COVID-19 și a eclipsat această foșgăială, scoțându-i la iveală nimicnicia mai mult ca oricând. Înțeleg că nu le convine situația în care toată lumea vorbește despre COVID-19, nu despre regrupările și strategiile lor. Băieții erau în lumina reflectoarelor și la un moment dat toată munca lor de ani de zile s-a făcut insignifiantă. Acum politicienii contează numai în măsura în care se pot implica în lupta cu virusul. Ormuz dintre aceștia au rămas ca odinioară captivii vorbării, ai unor declarații dincolo de care nu se întrezărește mai nimic. Îi văd cum încearcă să iasă la rampă, să-și recâștige faima trecută. Mai vizibil e deocamdată președintele Igor Dodon, care apare mereu alături de ministra sănătății Dumbrăveanu. Așa a apărut deja o glumă pe Facebook, aceea că președintele Dodon pare a fi ministrul sănătății. Da, președintele pare foarte activ, dar am impresia că e depășit de situație. În locul lui, eu nu m-aș fi opus tratării infectațiilor în mai toate spitalele din țară. Acestea riscă să se transforme lejer în focare de infecție. Iar întrebarea principală este asta. Ce a produs toată vânzoleala voastră de 30 de ani pentru sistemul medical stimabililor? Acum vă văd foarte îngrijorați în discursuri, dar cum ați întărit voi sistemul medical în ultimele decenii? Aștept să vă treceți în revistă meritele.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Sofia de Petio Petkov despre evoluția conflictului dintre premierul și președintele Bulgariei, alimentat de criza economică cauzată de COVID-19.
Epidemia de COVID-19 a adâncit conflictul între primul ministru Boyko Borisov și președintele Rumen Radev. Implementarea rapidă a măsurilor antiepidemice cu caracter administrativ, care au menținut la un nivel relativ redus numărul bolnavilor față de situație din țările vecine, au readus în topul sondajelor de popularitate pe Boyko Borisov, pe șeful statului major anticriză, directorul Spitalului Militar Central, generalul Mutăvciski, și pe miniștrii care participă într-un mod direct la combaterea epidemiei. Radev a pierdut poziție, ajungând de la locul 1 la cel de-al 5-lea în topul celor mai populare personalități. Numai 16 din cei intervievați aprobă inițiativele sale care vin în contradicție cu cele ale statului major anticriza. 56% aprobă acțiunile primului ministru. Conflictul între cei doi va continua pe terenul măsurilor sociale și economice ale guvernului, considerate insuficiente de șeful statului, de opoziție și sindicatele. Creșterea șomajului și a numărului de firme în incapacitate de plată vor putea modifica balanța de forțe. De partea lui Borisov se află statul major anticriză, al cărui membri, cea mai mare parte administratori în sistemul medical, sunt numiți de primul ministru. Observatorii consideră că împăcarea între președintele și primul ministru este imposibilă. Nu este exclusă o eventuală decizie a președintelui de a trece la organizarea unui nou partid centrist. Borisov a adăugat procente la ratingul său după ce a renunțat la ideea de a fi închise bisericile pentru sărbătorile creștine. În urma unei vizite la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, primul ministru a declarat că nu va ordona, citez, intervenția cu bastoane a miliției în scopul închiderii bisericilor și mănăstirilor, aluzia la situația din perioada comunistă. Premierul însă a adăugat că biserica va oferi într-un mod gratuit credincioșilor măști și dezinfectant. Pentru prima dată, preoții nu vor distribui crengi de salcie. Se va respecta distanța recomandată. Comentând conflictul Radev Borisov, profesorul Evgeni Dainov a constatat că în timp ce societatea bulgară în perioada tranziției se civilizează, elita politică se întoarce la vremurile barbare. Liderii se prefac în eroi din povești, de ale căror vitejie depinde salvarea poporului. Ei se comportă ca șef de triburi barbare, consideră profesorul care conduce catedra de politologie în cea mai mare universitate privată bulgară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză a zilei. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.